რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქ დავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში მოითხოვენ შრომის უსაფრთხოების გაუმჯობესებას მას შემდეგ, რაც ტყიბულის მაღაროში 4 ადამიანი იმსხვერპლა გუშინდელმა უბედურმა შემთხვევამ. შეერთებულმა შტატებმა და საქართველომ ხელი მოაწერეს საეტაპო შეთანხმებას და ასვეფვის სფეროში თანამშრომლობაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეფასებით ძალიან კარგად ჩაიარა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან დღევანდელმა შეხვედრამ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში მოითხოვენ შრომის უსაფრთხოების გაუმჯობესებას. თბილისში საპროტესტო აქცია გამართა წუხელ მას შემდეგ, რაც ტყიბულის მაღაროში 9 მაისს 4 ადამიანი იმსხვერპლა უბედურმა შემთხვევამ. თბილისში პარლამენტის შენობასთან გამართული საპროტესტო აქციის დროს 3 ადამიანი იქნა დაკავებული. დღეს სამივე გამოუშვეს და სასამართლომ 19 მაისისთვის დანიშნა მათი საქმის განხილვა. იუწყებიან ასე, რომ მაშველებმა დღეს ამოიტანეს ტყიბულის შახტიდან დახუპულების გვამები. სამაშველო ოპერაცია მთელი ხამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. როგორც იუწყებიან, ოპერაცია რთული იყო, რადგან მაშველები 350 მეტრის სიღრმეზე მუშაობდნენ. საქართველოს მეტალურგიული და სამთო-მრეწველობის მუშაკთა პროფკავშირების ხელმძღვანელის თამას დულაბერიძის შეფასებით, ტყიბულში მომხდარი ტრაგედია არის იმის შედეგი, რომ საქართველოში აღარ არსებობს შრომის ინსპექცია.
ეს არის ბრალი იმ დოქტრინისა, რომელსაც თავს გვახვევი, რომ თუ შრომის საფრთხეების ნორმებს დაიცავს კომპანია, ბიზნესმენი ზარალი მიადგება. ვფიქრობ, რომ ყველა იმ ადამიანს, ვინც სწორედ ამ დოქტრინას ახლავს საზოგადოებას თავს, ამ ტრაგედიაში ირიბად ურევია წვლილი.
უთხრა ჟურნალისტებს თამას დოლაბერიძემ. საქართველოში 2006 წელს გაუქმდა შრომის სახელმწიფო ინსპექცია. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ საქართველოსთან გაფორმდა საეტაპო მნიშვნელობის ხელშეკრულება სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლისა და კონტრტერორისტული ძალისხმევის გააქტიურების შესახებ. ამ შეთანხმებას ხელი მოაწერეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 9 მაისს ვაშინგტონში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც შეთანხმებას უწოდებს საეტაპო მნიშვნელობის ნაბიჯს უსაფრთხოების სფეროში ამერიკა საქართველოს თანამშრომლობისთვის. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯიმ მატისმა გააკრიტიკა ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებთან რუსეთის სამხედრო ძალების მატისის შეფასებით დესტაბილიზაციის გამომწვევის და იუწყებიან ასე, რომ ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით შეერთებულმა შტატებმა შესაძლოა განიხილოს რეგიონში პატრიოტის ტიპის რაკეტების განთავსება ნატოს წლევანდელი სამხედრო წვრთნების გამო. ჯიმ მატისმა დღეს ვილნიუსში გამართულ პრესკონფერენციაზე დაადასტურა ბალტიისპირეთის სახელმწიფო ის მიმართ ვაშინგტონის მხარდაჭერა.
Have no doubt we stand with you.
ეჭვიარ შეგებაროთ, ჩვენ მხარში გიდგავართ საერთო მიზნებისთვის გაერთიანებული. ნატო ყველას დასანახად და დაუნაწევრებლად დგას სუვერენიტეტის მიმართ ნებისმიერი მუქარის, საერთაშორისო სამართლის მიმართ ნებისმიერი მუქარის, საერთაშორისო წესრიგის მიმართ ნებისმიერი მუქარის შემთხვევაში.
განაცხადა ვილნიუსში შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შეფასებით ძალიან კარგად ჩაიარა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან შეხვედრამ, რომელიც დღეს გაიმართა ვაშინგტონში თეთრ სახლში. ტრამპის თქმით, სირიაში უნდა შეწყდეს სასარელი მკვლელობები და ყველა მუშაობს ამ მისიის მისაღწევად. ლავროვია ყველაზე მაღალი რანგის რუსი ოფიციალური პირი, რომელსაც ტრამპი შეხვდა წელს იანვარში პრეზიდენტად ინაუგურაციის შემდეგ. შეხვედრას წინ უსრებდა ცნობა, რომ ტრამპმა თანამდებობიდან მოხსნა გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორი ჯეიმს კომი, რომელიც ხელმძღვანელობდა შეერთებულ შტატებში წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ტრამპის გუნდთან კრემლის შესაძლო კავშირის გამოძიებას. ამერიკელი დემოკრატების ლიდერები და არაერთი მიმომხილველი გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ თეთრი სახლი შესაძლოა ცდილობდეს ხელი შეუშალოს რუსეთთან დონალდ ტრამპის გუნდის წევრები შესაძლო კავშირის გამოძიებას. ნატოს წევრი თურქეთი მიუხვებელს უწოდებს შეერთებული შტატების გადაწყვეტილება სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან მებრძოლი ქურთი მეომრების შეიარაღების შესახებ. ამის შესახებ დღეს განაცხადა თურქეთის ვიცე-პრემიერმა ნურედინ ჩანიქსი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
about your love. You see, you think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You see, somehow,
how can I even
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
A girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Mambo Italiano, hey Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the Mambo like a crazy with a hey Mambo, don't want a Tarantella, hey Mambo, no more the mozzarella, hey Mambo, Mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà, and hey Goomba, I love how you dance a rumba. Some other advice, Paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe, shake like a Giovanni. Hey, look, as a deets, you get a happy in the feet. So when you mambo Italiano. Baby shake it cause I love it when you take a me. Mama say you stop or I'm gonna tell Papa and I hate your drool. You don't have to go to school. Just make a weed a beat a bambino. It's like a vino. Kid, you're gonna lookin' but you don't know what's cooking till you ate mambo. Mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, oh, oh, oh. You mixed up Siciliana, it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
And my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტკამფქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს, რა თქმა უნდა, არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik. Moskvada parad, qələbə gününün 72-ci il dönümü qeyd olunur. İkinci Dünya müharibəsinin iştirakçıları olub keçənləri necə xatırlayırlar? Bu dəfə evi sökülməyənlər etiraza qalxır. Halal otel nə deməkdir? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7:30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Bugünkü verilişdə nədən danışacağıq? Moskvada parad keçirilib, qələbə gününün 72-ci il dönümü qeyd olunub. İkinci Dünya müharibəsinin iştirakçıları olub keçənləri necə xatırlayırlar? Moskvada bu dəfə evi sökülməyənlər etiraza qalxdı.
Azərbaycan hərbçilərinin Ermənistana casusluq etməsi nə dərəcədə inandırıcıdır? Bu olayı hakimiyyət daxili mübarizənin nəticəsi sayanlar da var. Azadlıq Elayevə baxırsınız, bizimlə qalın. Qələbənin 72-ci il dönümü qeyd olunur. Moskvadakı parad nə ilə yadda qaldı? Yaşı 90-ı haqlamış veteranlar xatirələrini bölüşür. Moskvada Xruşovka sakinləri etiraz edirlər evlərinin sökülməsi tələbi ilə. Ermənistana casusluqda şübhəli bilinib saxlananlarla bağlı məlumat cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayıb. Bəzi ekspertlər dövlət qurumlarının ittihamlarına inanırlar. Düşünürlər ki, bu barədə aylardır söz-söhbət yayılsa da, hökumət ölçü götürmürdü. Başqa bir ekspert isə hesab eləyir ki, həmin şəxslər şübhəli şəxs qismində saxlanıb. Məhkəmə sübut etməyənə dək həbs olunanları vətən xaini adlandırmaq olmaz. Amma həm yerli, həm də xarici ekspertlər bu olayı şərh etməyə hələ ki tələsmək istəmirlər. Təhlükəsizlik araşdırmaları mərkəzi rəhbəri İlham İsmail deyir ki, onda olan məlumata görə 42 nəfər həbs edilib.
Ən dəhşət odur ki, bu məsələ barəsində aylarla, illərlə bundan əvvəl hətta xəbərlər verilmişdir ki, belə şeylər var, satqınçılıq var. Amma diqqət yetirmirmişdir. Yerli əhalidən bilirik ki, hətta belə rayon mərkəzinə qədər gəlib çıxmış ermənilər olur. Onları kim keçirə bilər? Cəbhə xəttinə nəzarət edən səlahiyyətli zabit. Bizim hərbi paltarı geyindirib onu gətirib tərtərin ortasına qədər çıxara bilir.
Baş Prokurorluq, Müdafiə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti bir qrup hərbçi və mülki vətəndaşın casusluq etməsi və terror törətməyə hazırlaşması haqda birgə rəsmi məlumat yayıblar. Müdafiə Nazirliyinin keçmiş zabiti hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov düşünür ki, tezliklə bu olayın təşkilatçısının kimliyi bilinəcək. Amma hələ ki, məhkəmə hökmü çıxarılmadan kimsəni vətən xaini adlandırmaq olmaz. Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, Azərbaycan ordusunda bir qrup zabitin qarşı tərəfə casusluq etməsi barədə yayılan rəsmi xəbərlər sizə nə qədər inandırıcı görünür?
Elə şey ola bilməz. Bizim zabitlərimiz də, əsgərlərimiz də çox cəsurdurlar. Belə şey heç vaxt gəlməzdir.
İstənilən adamda istənilən yola çəkmək olar. Olur da. Hamı insandır.
Mən əvvəl heç inanmıram ki, belə bir söhbət düz olsun. Ola bir sanki şahiyyə ola bilər. Mən bunun doğruluna qəti inanmıram.
Biz ayıq məlumatım yoxdur, amma inanmıram. Çünki Azərbaycan Respublikasında hərbi çox güclüdür. Vətənpərvərlik çox gözəl təbliğ olunur.
Bizim Müdafiə Nazirliyinin onlara nəsər demək lazımdır ki, nəzarət olsun. Nəzarət olmuyorsa, işləyibsə deməli nəzarət yox.
Yox, inanmıram bizim sözü. O qədər xalqa hər şeyi həqiqət olaraq çatdırmırlar. İnanmıram əslində.
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Azadlıq Radiosuna saxlanan qrupun təhlükəli olduğunu bildirir. Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü Zahid Orucun fikrincə, bu cür polemikalar indiki halda ordunun əleyhinə yönələ bilər.
Ötən ilin aprelindən sonra Ermənistan cəmiyyətindəki mənəvi psixoloji durum, o həmin məlum şok, məhz siyasi mərkəzdə, məhz Ermənistan prezident aparatında qərar verdilər ki, Azərbaycan əleyhinə belə əməliyyatları keçirsin.
Casusluqda ittiham olunanlarla bağlı mövzunu bir qədər sonra davam etdirəcək, hələlik keçək günün digər əsas xəbərlərinə. 72 il öncə müharibənin dost etdiyi, yaşı 100'ün bir addımlığında olan 2. Dünya Müharibəsinin iştirakçıları olub keçənləri necə xatırlayırlar? Nasist Almaniyası üzərində qələbənin qeyd olunduğu gündə biz də sizə veteranlarla söhbəti təqdim edirik. Bu iki dost əfsanəvi Mikhailonun, Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin heykəli ucalan parkda tez-tez görüşürlər. Ağır günlərin dostları da onlar. 97 yaşlı Bəkir Məmmədovla 92 yaşlı Damət Nəbiyevi ötən 100 ilin ən uzun və qanlı savaşlarından biri, 2-ci Dünya Müharibəsi birləşdirir. Həmişə belə görüşdən sonra mütləq evə gəlirlər. Yenə sözləri, söhbətləri 76 il öncəyə gedib çıxır. Şəkillər bu söhbətlərə şahidlik edir.
Polşa torpaqlarını azad elədik, keçdik Alman torpaqlarına. Alman torpaqlarını Landsberg şəhərinə bombardirovka elədik. Ondan sonra axırıncı mənim döyüş uçuşum olub 2 may 1945-ci ildə Berlinə.
Damət Nəbiyev müharibə dövründə əvvəlcə təyyarəçilik məktəbində oxuyub, ardınca döyüş uçuşlarına başlayıb. Bəkir Məmmədovun da döyüş yolu 19 yaşından başlayıb. 1941-ci ildən 1945-ci ilə Belarusdan Almaniyaya can döyüş yolu keçib, pulemyotçu olub.
Müharibə xoşbaxtlıq deyil. Müharibə ölüm deməkdir. Müharibədə biz hal-hazırda sizlə oturub söhbət edirik. O deyən sözdür ki, qoçaqlıq eləyib sağ qalmışıq. Bu, Allahın qismətidir. Mənim yaşda 95 ilə 100 arası, mən 97-yəm axı, 95 ilə 100 arası, cəmisi 16 nəfərdir.
Bəkir Məmmədovun müharibədən sonra Vladikavkazda 2-ci Dünya Müharibəsinə aid muzeyin açılışında pulemyotu görərkən sevindiyindən özünü saxlaya bilməməsi hər iki dostu uğundurur.
Mənim başıma çox ayrılmışsa, səni xoş gəl. Dedim, gəl, şəkil çəkək. Durduq pulemyotun yanında, birimiz stolun yanında, birimiz hobbitin yanında. Şəkil çəkək. Dedim, bu... Mənim başıma onu gətirdi bu müharibədir.
76 il əvvəlki müharibənin silah yoldaşları bu dostluğu Uqanqadadan bugünəcən yaşatdıqlarına görə qürur duyurlar. Mayın 9-u qələbənin il dönümü Bakıda rəsmi səviyyədə də qeyd olunub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva 2-ci Dünya Müharibəsinin veteranları ilə görüşüblər. Əliyevlər iki dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı olmuş Həzi Aslanovun ailə üzvlərini də qələbə bayramı münasibəti ilə təbrik edib, Həzi Aslanovun abidəsi önünə əklil qoyublar. Fəxri Qaravul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında Ali Baş Komandanın qarşısından keçib. Moskvada isə qələbə günü hər il olduğu kimi təmtəraqlı keçirilib. Parada Prezident Putin də qatılıb. Amma təşkilatçılar bu ilki parad planlarını dəyişməyə məcbur qalıblar. Niyəsini reportajdan biləcəyik.
Mayın 9-da Moskvada Nasist Almaniyası üzərində qələbənin 72-ci il dönümü qeyd edilir. Bu münasibətlə Moskvadakı Qızıl Meydanda hərbi parad keçirilib. Paradda müasir hərbi texnika nümayiş etdirilib. Paradda Prezident Vladimir Putin, Müdafiə Naziri Sergey Şoygu, müharibə veteranları və digər rəsmilər də iştirak ediblər.
Мы обязаны помнить, что победа добыта ценой огромных.
Unutmamalıyıq ki, qələbə böyük və bərpa olunmaz itkilər milyonlarla insan həyatı bahasına başa gəlib. Bu dəhşətli faciənin qarşısı ilk növbədə ona görə alınmadı ki, aparıcı dünya ölkələri cinayətkar və irqçi ideologiyaya göz yumdular. Bu il paradda ilk dəfə Yunan armiyası, Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının bölmələri də iştirak edib. Bu hərəkat Müdafiə Naziri Sergey Şoygunun təşəbbüsü ilə yaranıb. Paradın hava hissəsi pis hava şəraitinə görə təxirə salınıb. TASın məlumatına görə paradda 72 təyyarə və vertolyot iştirak etməli idi. İRBK agentliyi bundan əvvəl təkcə Moskva üzərindən buludların qovulmasına azı 100 milyon rubl xərclənəcəyini yazmışdı. Həmçinin bu ərəfədə kütləvi informasiya vasitələrində Sankt-Peterburqda dəniz paradının təxirə salınması barədə xəbər peyda olub. Fontanka portalının yazdığına görə ABŞ-ın raket gəmisi Gdansk körfəzinə girdiyinə görə Baltik donanmasının gəmiləri geri Baltik dənizinə qayıtmalı oldular. Son məlumata görə 2-ci Dünya müharibəsində ümumilikdə 50 milyondan çox adam ölüb ki, onların 27 milyonu keçmiş SSR vətəndaşlarıdır.
Paytaxt Bakıda infrastrukturun yenilənməsinə milyardların xərcləndiyi Bakıda fiziki əngəllilər maneəsiz, köməksiz mənzil başına çata bilirmi? Paytaxtda küçə və keçidlərdə, bina girişlərində panduslar görə bilərsən, ancaq illərdir tikilib qurulan rəmplər bu işə yarayırmı? Bunu bir dəlillərdən soruşaq.
Bakıda infrastrukturun yenilənməsinə milyonlar xərclənib. Bəs yenilənən Bakıda əlillər də rahat hərəkət edə bilirmi?
Məsələn, yeraltı keçidləri var, yerüstü keçidləri var. Marketlərə, xəstəxanalarda yanında adam olmasa bu müşkül məsələdir.
Pilləkanlar, qeyri-standart panduslar 90% əlilliyi olan insanları nəzərə almırlar.
Azərbaycanda 20 ildən çoxdur panduslar quraşdırılır. Səkilərdə, keçidlərdə, binalarda. Əlil Təşkilatları İttifaqı araşdırıb ki,
85-90% qədər standartlara cavab vermirlər. Yəni onlar çox dişdir. Onların maliyyə 45 dərəcədən yuxarıdır.
Beynəlxalq standartlara görə panusların maliyyi 8-10 dərəcə olmalıdır. Panusların qurulması hansısa dövlət qurumuna həvalə olunmayıb. Sadəcə, Şəhər Salma və Tikinti Məcəlləsində göstərilir ki, tikilən obyekt, əlillərin və hərəkət imkanların məhdud şəxslərin buradan istifadəsi ilə bağlı zəruri infrastruktura malik olmalıdır. Amma məcəllənin tələblərinə əməl olunmasına kimin nəzarət etməli olduğu bəlli deyil.
Ermənistana casusluqda şübhəli bilinib həbs olunan hərbçi və mülki şəxslər var. Mövzumuzu davam etdiririk. Xəzər Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri Cəsur Sümərinli öz Facebook hesabında yazır ki, hakimiyyət daxilində hansısa proseslər gedir və bütün bu baş verənlər onun nəticəsidir.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hazırki vəziyyətdə Erməniyə işləmək ittihamı elə də ciddi görünmür. Çünki Azərbaycan və Rusiya Silahlı Qüvvələrinin rəhbərliyi arasında Azərbaycan xalqından gizli saxlanılan əməkdaşlıq, informasiya mübadiləsi var. Buraya orduda silahlanma, taktiki strateji fəaliyyət, maddi texniki təminat və s. haqqında müzakirələr daxildir. Rusiya da yəqin ki, bu məlumatları erməni tərəfə ötürür. Çünki Ermənistan Rusiyanın strateji müttəfiqidir.
Bəs bu olaylarda Rusiyanın əli ola bilərmi? Rusiyadan olan hərbi ekspert Aleksandr Golds Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu haqda danışmağın yeri yoxdur, çünki onun fikrincə Rusiyanın bu məsələdə əli ola bilməz. Azadlıq Radiosu Ermənistandan olan bir neçə ekspertlərlə də əlaqə saxlayıb, amma onlar kifayət qədər məlumat olmadığından olayı şərh vermək istəməyiblər. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının birgə rəsmi bəyanatında ümumi şəkildə qeyd olunur ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin kəşfiyyat və xüsusi xidmət orqanları Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Tərtər rayonu istiqamətində yerləşən bölmələrinə və yaşayış məntəqələrinə qarşı geniş miqyaslı təxribat planlaşdırıblar. Bir qrup hərbi qulluqçular və digər mülki şəxslər kəşfiyyatçılarla məxfi əməkdaşlığa cəlb edilərək hərbi sir təşkil edən məlumatları qarşı tərəfə ötürüblər. Həbs olunanların adları açıqlanmır. Onların özlərinin yaxud vəkillərinin ittihamlara münasibəti bəlli deyil. Bakı kimi Moskvada da xruşovkalar plana düşüb. Rusiya paytaxtında bir qrup sakin etiraz edir. Evimiz niyə sökülmür deyə. Hökumətin söküntü ilə bağlı planları isə suallar doğurur. Söküləcək binaları hansı prinsiplə seçirlər?
Binaları söküləcək xruşovkalar siyahısına salınmayan sakinlər Moskvada etiraz aksiyaları keçirir. Xalq arasında xruşovka deyilən 5 mərtəbəli binalar 1960-70-ci illərdə tikilib və öz dövrünü başa vurub. Moskva meriyası bu binaları söküb yerində müasir binalar tikmək istəyir. May ayın əvvəlində meriya söküləcək binaların ilkin siyahısını dərc elədi. Ancaq məlum oldu ki, siyahıda əvvəllər söz verildiyi kimi 8000 bina yox, 4000 bina var. Bu da evləri siyahıya düşməyənləri bərk narazı salıb. Lyudmila və Vladimir Kazimirovlar pensiya açıdılar. Onların mənzili Moskva City göydələnlərinin qonşuluğundadır. Ancaq pensiyaçılar deyirlər ki, bu binada yaşamaq mümkün deyil.
Deyirlər ki, yaxşı evdir, ancaq 1-2 ildə keçsə bu bina dağılacaq, biz də altında qalacaq.
Pensiyaçı Nina Rumyantsevanın mənzili də qonşuluqda 5 mərtəbəli binadadır. 1950-ci illərdə tikilmiş bu bina pis vəziyyətdədir. Ancaq o da siyahıya salınmayıb.
Biz nə qədər əzab çəkməliyik? Biz burada Moskvanın mərkəzində yaşamırıq, yalnız mövcuduq.
Meriyanın siyahısı çoxlarında sual doğurur. Bu yaxınlarda əsaslı təmir edilmiş bəzi binalar siyahıya salınıb, bir çox qəzalı binalar isə yox. Hakimiyyətin bu renovasiya, yəni yeniləmə layihəsinin tənqidçiləri deyirlər ki, iqtisadi böhrandan tikinti sektoruna böyük zərbə dəyib. Belə layihələrlə hökumət tikinti ilə məşğul olanları ayaqda saxlamaq istəyir. Mayın 14-də binaların sökülməsinə etiraz edənlərin Moskvada çox minlik mitingi keçirilməlidir. Yeri gəlmişkən, xruşovqaların sökülüb yerinə müasir binaların tikilməsi planı Bakıda da var. Planın başlayacağı 1-ci mikrorayonda 5 mərtəbəli 29 bina, 9 mərtəbəli 4 bina və 16 mərtəbəli 1 bina sökülməlidir.
Bugünlük bu qədər. Bizi Facebook, YouTube kanallarımızda izləyin. Şikayətlərinizi qaynar xəttə deyin, çəkdiyiniz video və fotoları WhatsApp-a yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Live proqramını dinlədiniz. Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ötən həftə deputat Siyavuş Novruzov halal otel məsələsini gündəmə gətirdi. O dedi ki, elanlar yazılır ki, halal otel bu nə deməkdir? Turizm menecmenti universitetinin rektor səlahiyyətlərini icra edən Eldar Aslanov Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır.
Ümumiyyətlə, halal standart deyilən bir şey var. Bu, məhsullara dairdir, təbii ki, xidmətlərə dairdir. Azərbaycanda halal standart var. İndi bunun turizmlə bağlı, mehmanxana ilə bağlı standartın hazırlanmaq üzərində iş gedirir. Bu yaxınlarda standartlaşdırma komitəsi ilə Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin bizim universitetində bir tərəfdən iştirak etdiyi bir ekspert görüşü oldu. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın İslam ölkələrindən çoxlu turistlər gəlir, maraq artır. Ona görə də biz də maraqlıyıq ki, bu tip məhsullar da bizim bazarda olsun. Halal turizm məhsulunun göstəricisi dediyim kimi o standart olacaq. Bəndə olan məlumatı ilə bu yaxında halal turizm beynəlxalq təşkilatının yaradılmasına bağlı da məsələlər var gündəmdə. Və bu yaxında təxminən bir ay bundan əvvəl Türkiyədə bir beynəlxalq konferans oldu. Biz də təmsil olunurduq o konferansda və orada qərara gəlindi ki, biz halal turizm beynəlxalq bir qeyri-hökumət təşkilatı yaradaq və bütün bu xüsusilə iç növələ İslam dinli ölkələri, turizm şirkətləri, müəssisələri, otelləri, markaları bu asosiasiya üzv olsun və asosiasiya xətti ilə bu tip məhsulların təqdimatına, təbliğatına meydan verir. Amma insanları konkret maraqlandırırsa, Azərbaycanın halal turizm məhsulu hal-hazırda varmı, yoxmu? Bu suala açıq deyim, belə rəsmi tərəfdən yox, ekspert kimi deyə bilərəm. Hələ bizdə standart tam olmadığına görə turizmlə bağlı. Hansısa bir məhsənin mən biraz mübahisə edə bilər. Ola bilər ki, o xaricdə, ayrı-ayrı ölkələrdə, Türkiyədə, Avropa ölkələrində artıq belə konsepsiyadan istifadə edirlər. Xüsusilə turizm, otellər mənasında turist xidmətləri təklif edərək, onların təcrübəsindən çıxış edərək, onlara oxşadaraq o məhsullarını halal turizm məhsulu kimi təqdim edə bilərlər, yəqin ki, edirlər. Amma Azərbaycanın özünün, hansı ki, o xarici təcrübə sahasında standartı bu yaxınlarda gözlənilir ki, qəbul olunsun. Ondan sonra artıq istənilən bir turizm şirkəti və ya otel müraciət edərək həmən məhsulu, həmən standartı uyğunlaşdırıb, onu sertifikatlaşdıraraq artıq halal turizm, turist məhsulu Azərbaycan qanunvericiliyinin tanınan halal turizm məhsulu təqdim edə bilər. Yəni belə deyirlər, belə rəsmi sənədlərlə təsdiq olunmuş, halal sertifikatı almış belə bir otelin olduğunu mən bilmirəm. Bəlkə də var, mənim xəbərim yoxdur. Amma onu deyə bilərəm ki, ənənəvi olaraq bir çoxlarımızın müxtəlif ölkələrdə rastlaşdığımız suallar ki, var. İslam dininden olan, o dinin adet ennesiyle tam yaşayan insanların suallar ki var məşhur, deyək ki, donuz əti istifadə olunub ya olunmuyor yeməkdə. Bu kimi menyular təbii ki, Azərbaycan bütün otellərində var. Yəni, kimlərinsə belə bir tərəddüdü olsa ki, məsələn, onlar halal, müəyyən qədər deyək ki, halal qida məhsulları qəbul etmək istəsinlər. Bu imkanlar olacaq, amma söhbət halal turizm paketindən və ya məhsulundan gedir ki, bunun sertifikatlaşması mənasında mən bildiyim qədərini hələ yoxdur. Bu təcrübə, xarici təcrübə də bunu göstərir. Yəni, çox güman ki, trend də buna gedəcək. Yəni, xüsusi aksesuarlar, menüye aid olan qida ilə bağlı xüsusi tələblər, həm geyimdə bunun çimərli məsələsi var, bunun hovuz baş məsələsi var, içkilər var, sərinləşdirici içkilər məsələsi var. Bu məsələlərdə müəyyən olunmuş bir tələblərdən söhbət gedir ki, İslam dininin yazılı qaydalarında halal hesab olunmayan, halal tərz və ya görüntü olaraq halal qəbul edilməyəcək insanlar, o insanlara, o inancı olan insanları belə demək mümkünsə, onların düşüncəsinə yanaşsa, günaha batıracaq, hallardan, görüntülərdən, faktlardan və ya qidalardan uzaq tutmaq. Yəni, konsepsiya tam buna uyğunlaşdırılır. Yəni, Siyavuş müəllim hüquqşünas kimi məsələyə bir millət səsi kimi münasibətini bildirir və başa düşürəm, onun hamı ironiyasını da başa düşürəm. Yəni, söhbət ondan gedir ki, turizm haqqında qanun müzakirə olunur. Hələ turizm haqqında qanun qəbul edilməyib. Köhnə qanunda halal turizm növü və ya məhsulu yoxdur, nəzərdə tutulmamışdır 99-cu qanunda. İndi bunun sertifikatlaşdırılmış dövlət standartı yoxdur. Bütün bunlar olmadan kim harda nəyi necə halal müəyyənləşdirir? Yəni, Siyavuş müəllimin eyhamı mən belə başlamışdım qədəri ilə buna idi və o eyhamında da haqlıdır. Təəssüf ki, bugün turizm bazarında bilirsiniz ki, lisensiyalar ləğv olunduğu üçün böyünü alıb, vergi dəyərli kimi qeydiyyatdan keçib, hər bir adam turizm xidməti ilə məşğul ola bilir, həmçinin yerləşdirmə xidməti ilə məşğul ola bilir və yerləşdirmə xidməti təşkil edəndə təklif etdiyi binanın üzərində istədiyi ucuzu yazır və bu çox sual doğurur. Yəni, ulduzların verilməsinin standartı var. O standarta görə ulduz alınmalıdır. Yəni, hər yazan ki, mən 5 ulduzlu oteləm, o demək ki, ölçü baş ulduzludur və onun 5 ulduz almasını təsdiq edən sənət də yoxdur. Heç onlar ulduz almaq üçün müraciət etməyirlər. Eyni məsələ halal turizmlə bağlıdır. Hətta müraciət etmək üçün bir prosedura da yoxdur. Hələ biz bu standartı, dövrəsli xidmətin, məhsulun standartı təsdiq olunandan sonra müvafiq dövlət orqanında kim istəsə öz məhsulunu və ya konkret turizm mənasında xidmətini, turistik xidmətlərini, halal turistik xidmətini sertifikatlaşdırsın, onun hüquqi prosedurası müəyyənləşəcək, ondan sonra olacaq. Amma bugün bunu formada demək biraz bu marketing siyasətidir. Ölkəyə çoxlu, yenə deyirəm, Ərəb ölkələrindən, İrandan, başqa ölkələrdən turistlər gəlir. Onların içində bir qrup insanlar da halal məhsul axtarışında olurlar və o tip turistləri cəlb eləmək mənasında bugün turizm bazarında hansısa müəssisələr, şirkətlər elə bir cəhdlər edirlər. Bu məsələdə mən çox arzu edərdim tam məsuliyyətlə davransın. Amma ümumiyyətlə halal turizm təsəffəsi, fikri, ideyasını mən başa düşürəm. Normal hesab edirəm. Hər bir insanın inancına biz normal yanaşmalıyıq və o insan düşünürsə ki, o maksimum arzu etdiyi tələblərdə bir xidmət alsın. Hər halda turizm şirkətləri və müəssisələri də maraqlı olmalıdırlar ki, o böyük bir segmentdə o segmentin arzu elədiyi xidmətləri olaraq təşkil etsinlər ki, öz gəlirlərini maksimalizə etsinlər. Bu, təbii bir bazar iqtisadiyyatında yaşanılan bir prosesdir. Olmalıdır. Yəni, fikir kontekstdən çıxarılır mən elə gəlir ki, mətbuatı da mən oxudum.
Mən parlament dilindən xəbərim var ki, qanunun prizmasında qanunun qəbul olunmağında tezliklə qəbul olunma ən çox maraqlı olan qurumlardan biri də bizim universitetdir. Amma Siyavuş müəllimin dediyini qayıtsa, onun söyləmək istədiyi o idi ki, mənim də dünyada qəbul olunan təcrübəni biz ölkəmizə tətbiq eləməliyik. Və halal turizm məhsulu və ya alternativ turizm məhsulu və ya kənd yaşıl turizm məhsulu və ya quş müşahidə edənlər və ya ekstremal turizmlə məşğul olanlar və ya ən müasir bəşəri heç bir məhdudiyyətləri olmayan turizm məhsulları dünyanın hər bir yerində var. Bu əhalisinin böyük əksəriyyətinin digər halal turizm məhsulu, məsəl üçün İspaniyada kifayət qədər çox son dövrlər yaygınlaşmağa başlayıb. Portuqaliyada, Yunanıstanda, Fransada halal turizm məhsulları Türkiyənin özündə. Ona görə də yəni bu halal turizm növ olaraq, konsept olaraq qəbul etmək bəşərlikdən, dünyəvilikdən uzaqlaşmaq deyil. Sadəcə olaraq bu məhsulun bir növlərindən biridir. Bazar buna nə qədər rəğbət göstərəcək, yaşayacaq. Yox, əgər həmən tip məhsullara və ya otellərə çox rəğbət olmayacaqsa, ora çox turist gəlməyəcəksə, hər halda o otelin sahibləri də, onu quranlar da bir müddət sonra öz qərarlarını nəzərdən keçirəcəklər. Nəinki halal, bəlkə daha hər kəsə açıq bir otel konsepsiyasını keçirəcəklər. Yəni, bu məsələni bazar diktəyəcək. Və Azərbaycanın turizmlə bağlı yanaşması ölkənin siyasəti ilə tam uzlaşan bir mövzudur. Yəni biz ölkəmizi tanıtmaqla, ölkəyə çoxlu turist gətirmək marağındayız. İqtisadiyyatın bu sayəsində inkişaf etdirilmək marağındayız. Və bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq müxtəlif tip məhsullar, o cümlədə halal turizm məhsulu adlı məhsullar da bazara çıxa bilər. Və bu standartlar qəbul olunandan sonra biz bunu bir, necə deyim, profesional hüquqi anlayış olaraq nəzərdən keçirə bilərik. Bugün mənim dediyim, sizin dediyiniz, başqalarının dediyi hələ ki bir şəxsi fikirdir, rəydir.
Bunu Turizm Menecmenti Universitetinin rektor səlahiyyətlərini icra edən Eldar Aslanov Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırarkən deyir, bir daha xatırladım ki, ötən həftə millət vəkili Siyavuş Novruzov halal otel məsələsini gündəmə gətirdi. O dedi ki, elanlar yazılır halal otel. Bu nə deməkdir? Hansı terminologiyaya uyğundur? Belə çıxır ki, qalanları haramdır, bircə bu halaldır. Əgər haramdırsa, o zaman orada nə hadisələr baş verir? Bir vaxtlar kalbasalara halal adı qoyurdular, indi də otellərini belə reklam eləyirlər. Deputatın dediyinə mütəxəssislər necə yanaşırlar? Bugün Turizm Menecment Universitetinin rektor səlahiyyətlərini icra edən Eldar Aslanovun dediklərini eşitdik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha xatırladım ki, bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41. Öz fikirləriniz ya videolarınız olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.